Lezione ventunesima, revisione del compito della lezione ventesima. Pensum primum. In lucet fortunate familia novus puer natus est. Nunc lucio et fortunate tres liberi sunt. Fratres novum fraterculum diligunt. In manu quinque digiti sunt. Puer in matris sinu est. Mater filiolo suo mammam dat. Filiolus e matris sue mamma lac bibit. Novus parvus puer bellus lepidus et venustus est. Parentes et fratres novum parvum puerum diligunt. Marco Magna vox est. Secundum. Novo lucet fortunate filiolo nomen Marcus est. Parentes semper novum parvum puerum diligunt. Lucia et Marius novum fraterculum amant. Marcus in matris sue sinu est. Fortunata in cattedra sedet. Fortunata manu sinistra marci caput tenet. Marcus e matris sue mamma lac bibit. Tres luciet fortunata liberi Lucia, Marius et Marcus sunt. Valerius amicorum suorum novum fraterculum appellat. Marco Magna vox est. Tertium. Cur Lucius et Fortunata contenti sunt, Lucius et Fortunata contenti sunt quod eis novus filiolus natus est. Quid est novo puero mox nato nomen? Novo puero mox nato nomen Marcus est. Quomodo Valerius novum amicorum suorum fraterculum appellat? Valerius novum suorum amicorum fraterculum appellat. Marce! Ubi est fortunata? Fortunata in cubiculo suo est. Quid fortunata filiolo suo dat? Fortunata filiolo suo mammam dat. Quid facit Marcus in matris sue sinu? Marcus in matris sue sinu lac e matris sue mamma bibit. Dextrane an sinistra manu fortunata Marco mammam dat, fortunata Marco mammam dextra manu dat. Sinistrane an dextra manu fortunata Marci caput tenet, fortunata Marci caput sinistra manu tenet. Quid Marcus e matris sue mamma bibit? Marcus e matris sue mamma lac bibit. Venustus ne an lepidus parentibus vel fratribus suis Marcus est? Venustus et lepidus parentibus vel fratribus suis Marcus est. È bene sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.